Magandang araw po sa inyo lahat. Si Dean Mel Santa Maria po, sumasa inyo na naman dito sa Himpapawid, sa YouTube, sa Facebook, sa podcast, dito sa Dean Mel On Air. At kagaya po ng dati, ating pag-uusapan ng ilang mga bagay-bagay na pinag-uusapan ngayon ng ating publiko na babasa niyo sa dyaryo para po magkaroon kayo ng impormasyon at kahit na po kaunting kaalaman sa dynamics ng mga nangyayari sa ating balita ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pati na rin po sa Facebook, sa Spotify at saka po sa Apple Podcast para po tang komunidad natin ay lumago ng lumago ng lumago para po pagdating ng panahon eh meron tayong mga say sa mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ayan po. Ayan, ngayon, ang una nating pag-uusapan, itong usaping si Laila De Lima. Of course, si Senator Laila De Lima. Alam niyo po, hindi ko po to personal na nakakausap pa si Laila De Lima, kahit kailan po, hindi ko pa siya personal na nakakausap, pero hinahangaan ko po siya mula siya nung naging senador at saka po nakulong po siya at hindi po tayo tumigil sa ating pagsusuporta sa kanya sa radyo, kung ako'y maimbitahan sa telebisyon, dito po sa ating podcast, sa sinusulat ko po sa Interaction pa noon, pati po sa Manila Bulletin at sa Rappler, ating pong tinataguyod na dapat noon pa, dapat lumaya siya, lalong-lalo na po nung pinasinungalingan na ng ilang mga witnesses ang kanilang mga pinagsasabi laban kay De Lima. Ang tagal po, no? Pero kahit na matagal nga po, siya po ay ginrant ng bail ng isang korte sa Muntinlupa. Kaya nga po siya ngayon ay malaya na. Ang presumption of evidence po ay nananaig pa ngayon sa kaso ni Laila De Lima, lalong-lalo na ang balita natin. Pito pa atang mga witnesses laban sa kanya ang nagre-retract na ng kanilang mga testimonya laban sa kanya. No? Kaya pahina na ng pahina. Basta po kasi, ang isang kaso po, sinasabi sa ating saligang batas, kung ang punishment ay capital offense o life imprisonment o reclusion perpetua, at kung malakas ang ebidensya, wala pong bail. Ibig sabihin po noon, wala pong pansamantalang bibigyan ng kalayaan habang umuusad ang kaso. Siya po'y mananatiling kulong. At kay haba-haba nga po ng panahon, na si Senator De Lima sa isang kasong non-bailable sapagkat sa mga drugs po ito, ay nakakulong. Ang tagal-tagal po, pero kamakailan, ginrant ng bail. Ano ibig sabihin po niyan? Ang bail po, basta't ginrant, dun sa heinous crime na allegedly nakomit, mahina ang ebidensya. Iyan po ang ibig sabihin ng pagbibigay ng bail sa isang capital offense. Di ba po? Ako po ang prediction ko dyan, tuloy-tuloy na po iyan. Sapagkat kung ako sa abogado ni De Lima, ang gagaling po ng abogado ni Senator De Lima, wag nating ang galing po talaga. Nagtiyaga po sila hanggat makuha nila. Di ba po? Kaya nga po, tayo papalakpak. Sabi nga po ng iba, it's a triumph of justice kay Senator De Lima. Pero ako po, para sa akin, it's a showcase of a disgusting justice system. Di ba po? Bakit ang tagal? Ang tagal po talaga bago bigyan ng bail. Natapos na po ang termino ni Duterte, take Marcos the Junior na ngayon. Tsaka ngayon na nabigyan ng bail. Kaya nga po hindi natin mapipigil o mapeprevent ang isip ng mga tao season by season lang pala ito. Di ba po? At nagkataon pa sa perception na si Marcos at saka si Duterte, medyo ata magkakaintindihan, at least perception niya ng mga tao. Pag-uusapan po natin yan pagdating natin sa ICC mamaya, sapagkat si De Lima rin nagsabi, siya ay open na maging witness sa ICC, sa International Criminal Court. Di ba po? Kaya iyan po ang nangyari kay Duterte. Kaya papalakpak ako sa nangyari niyan, sapagkat nga po tayo tinaguyod natin si Senator De Lima. Sumulat nga po sa akin yan . Alam niyo, sumulat po sa akin nung nakita niya, siguro napabalita sa kanya na meron isang dinsan tamar niya na parating sulat ng sulat sa iyo. Binigyan niya po ako ng libro niya at saka binigyan niya ako ng sulat niya. At ako po, it was an honor for me to be quoted in her own book. Di ba po? Yung book niya, Fight for Freedom, something like that. At I'm honored to be quoted in her book. Sinabi ko po kasi noon si De Lima, napaka-fortitude niya, napakalakas. Sapagkat institutional bombardment yan. Binasto siya sa legislature, sa Congress, napanood po ng buong mundo yan. Diba? O kaya ng Pilipinas yan. Pagkatapos po, hindi sa ginranta ng bail, sa prosecution naman po yan. At saka sa judiciary, diba po, na-deny yung atang kanyang petition noon. Tatlong sangay ng gobyernong yan, talo siya doon. Talagang napasabi po ako noon na mukha atang institutional bombardment ang nangyayari kay Senator De Lima noon. Kinuot niya po yan sa kanyang libro. Maraming salamat po, Senator De Lima. Sana po kung nakikinig kayo o yung mga staff niya nakikinig. Kasi noon I was in contact rin sa kanyang staff na ako parang humihingi rin ng mga news. Kasi nga po, ito pang hindi ko gusto. Nung mga nakakulong po yan si De Lima, hindi man lamang ma-interview. Hindi man lamang po talaga ma-interview, talagang gwardyadong-gwardyado, talagang what was deprived of her is not only her right to liberty, but her right to free speech and freedom of expression, yan po ang nawala sa kanya. Talagang naniniwala ako talagang nasayang ang kanyang talino na pwede nang pakinabangan ng mga Pilipino nung siya ay nakukulong. Sabi nga niya, nakikinig ako sa interview niya kay Ted Filon po. Kasi nung in-interview siya ni Ted Filon, akong susunod nun yung aming legal basis ni Ted Filon. Kaya nakikinig ako sa kanya. Madami daw talaga siyang natutunan. Napoporgive niya daw po lahat. Yung mga, alam niyo, yung mga maliliit na tao, siguro yung nautusan lamang, pero isang tao hindi niya pa makuha sa kanyang loob na ma-forgive. Pero sana, sinabihan naman niya, sana pinorgive na siya ng Diyos or something like that and bless him. Sabi po ni De Lima, talagang hindi po bumababa sa level ng mga nag-akusa sa kanya. Kaya yan, ano po ang tingin niyo? Sa tingin niyo po ba, tuloy-tuloy na ito? Maabswelto na si Senator De Lima. Ako po talaga, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Kung ako ang prosecution, kung ako ang prosecution at ginanya na kayo ng judge, sinyal na yan. At may pito pa atang magre-recant ng kanilang di umano'y confession. Ano nga ba sabi doon?
Nag-recant na po din.
Nag-recant na? Ano bang sabi nila?
Ito po din.
Sa Rappler yan?
Opo. At nakikita din sa screen natin ngayon din, no?
Oo, ayan.
Ayan.
Ayan
yung letter. And directly quote din galing dun sa statement nila, "We no longer desire to live our lives with the knowledge that we allowed ourselves to become pawns of injustice."
Naku, salpok si Nicanor yan. Pawns of injustice. Amo nakuha yan sa Rappler ba yan?
Rappler po yan.
Sa Rappler. Wow, ha, talaga. In their handwritten pa? Handwriting pa?
Handwriting pa.
O, kita nyo paano yan. So, paano ngayon yan? Kaya ang susunod na kabanata ngayon dito, ang mga tanong, magfa-file kaya si Senator De Lima ng tinatawag na malicious prosecution? Di ba po? Magfa-file ba ito ng mga perjury sa mga nag-aapidabit sa kanya noon? O subornation of perjury, yung mga taong nag-uudyok para sila ang mga ibang witness ay magsalita laban sa kanya. Magpapile po ba? Pero parang ang rinig ko, parang lang ho ang narinig ko, sabi ni Lima, baka hindi na daw kasi for her na forgive na itong mga taong maliliit na to ay sa tingin niya nautusan lamang at malawak ang mind niya siguro eh, hindi makatanggi noon. Di ba po? Eh, tingnan natin ang susunod na kabanata dito pero nagpapahinga daw siya ngayon at nagre-relax para siguro iipon ulit ng energy, hindi natin alam kung tatakbong senador o mayor o congressman, bahala po siya, pero I wish her good luck and in your liberty and hope you be an asset again to the legal systems in the Philippines, to the jurisprudence and the legal goings on in the Philippines, no? So yan. Siguro madami siyang hawakan ng pro bono ngayon dahil sa mga sitwasyon ng mga ibang taong kamukha niya. Diba? Eh kung si Senator De Lima na pag-iinitan manapa yung mga ordinaryong tao. O diba? Diba? Paano yan? Anong mangyayari dyan? So congratulations again, Senator De Lima. Sana marinig nyo kami at sana paunlakan nyo yung aking paanyaya na sana kayo ay aking ma-interview na. Sangguni ko na po kay Philip. Kaya chief of staff. So, dati. Pero ngayon wala na ata. Pero siya, I'm sure. Kaya kay Petong po. Nasangguni ko na. Sana makaabot sa inyo para kayo ay makausap kong personal at makita ko kayong personal. Yayain ko po kayo sa studio namin kung gusto ninyo. At tayo'y magwa one-on-one. Diba po? One-on-one tayo. Sarap ng kwentuhan natin dyan. Diba? Kaya tingnan natin kung pauunlakan tayo ni Senator Laila De Lima.
Congrats po. Sabi nga din parang malaya na siya pero hindi pa tapos ang laban.
May pinapahiwatig yun. May pinapahiwatig yun. Titingnan natin ang susunod na kabanata. Alam mo, antagal ko nang sinasabi ito eh, Lai. Antagal ko na talagang sinasabi ito. Sinabi ko ito kay Ted Filo noon. Sinabi ko ito sa aking sinulat noon. Anong pakinabang ng Administrasyong Marcos sa kaso ni De Lima? Kaya sinabi ko noon, sana uiutos ni Marcos sa kanyang mga prosecutors na pag-aralan ulit ang ebidensya. Kasi this is a case that he can do without ni Marcos. Para bang nasa luko lang yung issue yan eh. Tanggalin mo na. Yes. Baka nga napakinggan tayo. Hindi ko alam.
Diba? Actually din, ilang episode din nating parang sinasabi na kung gusto talaga na, ng administration na to ng unity. Yun ang unang action na gawin.
Exacto. Abay, natututo na. Magsinusundan ng amnesty sa rebelde.
Sana naman.
Pero alam mo, hanga ko. Kasi kung totoo nga, kasi nagpasalamat si De Lima.
Nagpasalamat po siya.
Na hindi nakialam si President na Junior dito sa pag-bail niya. Pero meron isa pang magandang gagawin. Si President the Junior, si President Marcos Jr. Ito ba isang magandang gawin nyo? Kung nag-iisip yung mga piskal magmo-motion for reconsideration, sabihin nyo tama na, tigil nyo na. Tapos nyo na, tama na, itahimik, ibaon na itong kasong ito. Diba? At kita mo ha, ito ha, totoo lang to ha. Nung na-bail si De Lima, may mabigat bang nag-criticize kay Bump? Marcos? Wala naman eh.
Actually diba? Din, marami pang nagpasalamat sa kanya.
Si De Lima nagpasalamat
Na diba? Sinabi nagpapasalamat siya sa pagrespeto sa justice system.
Sa justice system, di ba? Diba? Kaya kung ako kay President Junior Marcos, sabihin niyo na sa prosecutor, wala nang motion for recon. Kung maaari lang sabihin niyo na, pag-aralan niyo nga ulit at kung maaari, dismiss niya na yan. At hindi tayo nanghihimasok sa judiciary. Kasi ang mga prosecutor, under niya yan. Under ng DOJ yan, di ba? Nasa linya yan ng executive. Di ba? Nasa linya yan ng executive.
And the fact din na yung mga witnesses before ay nagre-recant na ng statement nila, di ba?
Ano pang use?
Parang nang ebidensya. Yung witnesses nyo, nag-recant pa.
Dapat mag-demurrer to evidence. Tawag doon, demurrer to evidence. Ang ibig sabihin niyang demurrer to evidence, kahit na tanggapin mo korte, lahat ng ebidensya niyan, kahit na tanggapin mo, ang hina.
Mm-hmm.
Kasi nag-recant. Diba? Yeah. Ang hina ng kaso. Walang proof beyond reasonable doubt. Iyan ang quantum of evidence po sa criminal case. Proof beyond reasonable doubt. Katibayan na walang alinlangan na siya ay guilty. Wala eh. Walang mm-hmm. ganun. Hindi umabot doon. Hindi humantong doon ang tinatawag na quantum of evidence. Sapagkat ngayon lang nga, isa-isa nang nagre-recant mm-hmm. ang mga tinutukoy na witnesses.
Nakalagay pa doon din sa statement nila na any judicial statement made by us is void of lack of consent.
Naku, ibig sabihin siguro na puwersa. Parang
actually, din yun yung sinabi nila. Parang nagsasorry sila kay Dilima kasi they faced unimaginable threats.
Mm-mm.
Oh my God. Naglalabasan na. No? Alam mo mm-mm. kasi, alam mo, minsan hindi mo rin, although sasabihin mo sa mga taong to, bakit hindi kayo tumindig noon?
Mm.
Bakit hindi kayo na tumindig noon at sinabi niyong totoo? Eh, siyempre, hindi rin natin makikita yung kind of pressure eh.
Yes.
Na binabato sa kanila eh. Sabihin mo yan. Di natin alam. Eh, saka siguro ganun katindi.
Hindi lang pressure din. Sabi nila threats yun. Ibang threats sa pressure. Mm-hmm. Diba?
Totoo yun. Threats. Banta.
Buhay ang pinag-uusap.
Banta. Oo. Mm-hmm. Anong klaseng banta? Mm-hmm. Dapat malaman natin. Sana magsalita pa sila. No?
Mm-hmm.
Sana magsalita pa sila kung ano talagang klaseng banta ang kanilang hinarap at tinanggap at talagang binato sa kanila. Diba? Eh, talagang matindi. Ano? Alam mo, talagang kaduda-duda yan. Alam mo, at the outset naman, ako sa tingin ko lang, at the outset naman, iyang kaso ni Dilima, sa aking personal opinion, highly political lang iyan.
Mm.
Highly political lang iyan. Diba? Kaya kita mo ngayon. Well, kaya I congratulate also the judge who was courageous enough, no, to be broad-minded and looking at the weakness of the evidence to be able that bail can be granted. Ibig sabihin po noon, mahina ang ebidensya. Ayun na. Sign of the times. Pero may isa pa tang abogado. Ayoko masyadong sabihin. Sinabi, baka daw.
Estudyante.
Favorite.
Favorite student daw sa
San Beda. Totoo ba yun?
Tagabasti.
Tagabasti naman, di ba? May nagsabi naman pala. Hindi totoo yan. Tagabasti yan. O, paano nga nangyari yun, di ba?
Mm-hmm.
O, tagabasti. Tapos parang nag-masters pa sa PLM. Tapos doctorate sa USTE. Wala talagang connection sa San Beda.
Diba?
Sino kaya? Pero kaya, well, yun. Kaya tignan natin. Pero it's over. Mas mabuti pang tantana na ito. At hayaan ng si Dilima ay maging productive ulit,
yes,
in terms of her production to our society. Kahit naman batikos pa ay mag-criticize, that's part of democracy. That's part of democracy talaga. So yan. Congratulations, Senator Laila Dilima. No? Sarap kausapin siguro niyan. Sarap kausapin niya.
Sana ma-interview po natin siya.
Nagpapahinga muna kasi 7 years nga naman.
Oo.
At saka, I think sa merong isang interview or isang news ako na panood na parang sinabi na uuwi mo na siya sa probinsya niya kasi yung mother daw niya is may sakit.
Oo nga.
90 plus years. Yung interview niya po with Maria Ressa.
Maria Ressa, no?
Tapos, hindi ko po, parang sabi niya dun sa interview, hindi niya nga daw po pala sinabi sa mother niya na detain siya. Sabi niya nasa US siya. Tapos yung sabi niya pag-uwi niya, something like nag-prepare pa yata siya ng dollars para maniwala na galing siyang US.
Siyempre, baka ma-heart attack eh. Alam mo, mga matatanda, susceptible.
Stressful.
Na dyan. No? Kaya, you could just imagine, no, the kind of isolation Dilima suffered, the kind of loneliness, and the kind of, you know, kung matatawagan na nating desperation or
frustration,
disappointment, and yet na nalagpasan niya yan, no? Nalagpasan niya yan. Talagang ang fortitude ng babaeng yan matindi.
Din tsaka it just shows na sobrang strong niya. Kasi apart from yung mga attacks ni former President Duterte sa kanya, di ba, pati personal life niya din.
Oh, personal life.
Di ba, na-expose din.
Ngayon lang, noon lang ako nakakita ng investigasyon sa Congress na pati sex life ini-insinuate. Talagang kabastusan ang ginawa sa kanya. Sabi niya nga ni De Lima, hindi niya daw akalain makulong siya kasi yung mga kabastusan na yon kaya niyang lagpasan kasi hindi naman totoo, di ba? Pero biglang nakulong siya. Oh, yan, di ba? Sino nagpakulong? Yun ang mga tanong dyan ngayon, di ba? So, yan. Yan ang... Kaya, okay, Senator De Lima, I hope you can hear us in our small program here sa YouTube, Facebook, Spotify at Apple Podcast at aming ikaw ay makapanayam. Hindi ko pa ikaw nakikitang personal. Actually, hindi ko pa ikaw nakikitang personal. Hindi ko ikaw na kakausap na personal, pero surprisingly, magkakilala tayo dahil sa sulatan natin sa isa't isa. Sinulata, sumulat po ako sa inyo at ako'y sa mga komentaryo ko dito sa ating Facebook na at saka sa YouTube na medyo umaabot sa ibang sa dyaryo na pipika po nila at ako'y sinulatan nyo rin naman. Kaya hanggang dyan lang po ang ating koneksyon. Pero ngayon, sana makapanayam kayo kung gusto nyo lang po. Ako po ay isang lowly YouTuber ngayon, no? Pero who knows, baka magbalik po ako sa radyo, subaybayan nyo. So there you are. Kaya, ay, magsa-shoutout ako, ha? Di kay Sir Raul ng Radyo 5. Tinext niya ako . Pero wala pang follow-up. Tinext niya ako mga 2 weeks ago. Sabi sa akin, Dean Mel, our team and I are studying whether baka makabalik. So, sabi ko, thank you. Hintay lang naman tayo, siyempre. Okay.
Ready na po.
Okay. Alright.
Ready tayo.
Ready kami. Ka. Tatlo kami po dito. Si Lai at saka si Andrew. Kahit na po alas 11 ng gabi ng Sabado.
Kakayanin.
Sabado lang. Kakayanin namin. Hanggang alauna. Pwede
kahit
tayo.
Every night din. No?
Oo. Huwag naman. Matanda na. So, ay kakamustahin ko siya. Teka muna ha.
Sige, text natin siya.
Kakamustahin ko siya.
Ibida ko lang si Raul. Same team po nung Dean Mel Show natin dati sa 1PH.
Oh. The Dean Mel Show. Okay. Na iba ang format.
Sabi ko sa kanya, sa si Sir Raul De La Cruz ng Radyo 5, sabi niya, I will discuss this with my team. We will get in touch with you as soon as possible. Thank you. Sabi niya. Sabi ko, yay! Excited ako. Okay, anyway. Sir Raul, if you already think we are ready to go again sa radio o sa teleradio, si Lai, si Andrew, ako, we're game. Okay, we're game.
Opo, Dean. Ngayon naman, Dean, check muna natin yung mga comments naman.
Ah, sige, mga comments.
Ano natin, viewers natin tungkol.
Siyempre yung students muna ni Dean.
Oo nga eh. Tsaka si Jane Basas, kinakamusta ko rin. Hi, Jane. si boss, president yan ng Signal Team. Okay, so sino yan?
Nanonood po ang iyong students from UST 1AA.
Wow! Okay! Ang gagaling yan.
ALS 1D.
ALS, Ateneo. UST, Ateneo. Wow!
And others.
Attendance check pa.
Mag-aral kayong mabuti. Basta't mag-aral mabuti sa aking exam. Walang problema. Basta mag-aral mabuti. Makibahagi kayo, mga estudyante, lalong-lalo na kayo para mamulat ang inyong mga pananaw, no? Ako'y nagulat kasi, alam mo, nung Biyernes, si Nami Buwan ng Rappler, yung investigative journalist ng Rappler na talagang, I think siya yung naban sa Malacan noon, di ba?
Si Lian.
Lian Buwan.
Si Nami, Lian Buwan. guest kami sa Ateneo at jam-pack yung ano, yung Veritas Hall, no? Daming mga tao para lang makinig kay Nami Buwan ng Rappler at makarinig yung kanyang kwento kung paano yung pressure sa paghahanap ng news noon at pressure na ginagamit sa media. And talagang hahangaan mo sila lang lulu ano na din sa mga taga-Rappler, no, kasi talagang they were really reporting authentically and without no holds barred reporting na si Maria Ressa pa nga na natagurian ng powers that be noon na fraud. Maari ba namang fraud yan? Nobel laureate yan. Mm-hmm. Tsaka CNN galing yan si Maria Ressa. Tsaka, well, Andrew Lai, na-interview pa natin dito yan. Mm-hmm. No?
Ano before pa siya maging, ano?
Before pa siya maging Nobel Peace Prize. Na, yeah. Ano nyo po, i-Google nyo po. Mel Santa Maria Ressa, yung interview ko sa kanya. Ganda.
Ang title po natin nun ay The Dean Meets the CEO.
The Dean Meets the CEO. Ano niya po yan? I-Google niya. Alam mo, ang dami na nating napa-interview dito mga bigate rin. No? Si Maria Ressa, suddenly naging Nobel Prize winners. Madami na. Talaga. Si sana rin si ano si VP Lenny makausap na
ulit siya. Natin ulit. Actually din balik lang tayo doon kay sa complaints na ginawa pala ni dating Senator Laila De Lima, no.
Mm-hmm.
Ang Court of Appeals na mismo ang nag-order sa Ombudsman to act on De Lima's 2018 administrative complaints versus ex-SOJs Vitaliano Aguirre and Menardo Guevara over the use of convicts as witnesses in the drug cases against her.
Oo nga.
CA says two notices junking her complaint were void for lack of due process.
Mm.
So, yun naman po ay galing sa ABS-CBN News.
Oo, pinapa-require sila mag-answer.
Mm-mm.
Bakit nga naging state witness? Mga convict ba yan?
Mga convict daw po.
How could convicts become state witness? Eh, nahandoon na sila sa loob ng kulungan. Diba? How could you protect? Eh, supposedly, basta't nasa kulungan sila, protected na sila, wala na silang magagawa doon.
Yes.
Eh, siguro, palpak yung kulungan natin. No? Pero, madaming katakataka, no? Madaming kabalintunaan na nangyayari noon talaga na hindi mo maintindihan. Ayan. So, okay. Sunod natin. Ano, sunod natin. Yung issue naman, ano?
Ng ICC din.
Ng ICC. Naku, itong ICC. Sabi ni Department of Justice Secretary at saka sinabi ni Marcos Jr., understudy ang ating pag-re-enter sa International Criminal Court. Naku. At alam mo, yung pagtiwalag natin sa International Criminal Court, There was no deep reason for it. There was no substantial reason, constitutional or otherwise, except that I think na umalis tayo doon kasi yung mga ibang powers that be nakasuhan doon. 'Di ba? Sila President Duterte. Meron ng personal I think it's my opinion only. Baka there is no deeper substantial reason for getting out of the ICC. Kaya ngayon, nire-re-study ulit ang ICC because we have to cooperate as a state. We have to cooperate as a state, as a member of the nations of the world, no? To cooperate with investigation on allegedly pa hanggang ngayon, mass killings dun sa mga drug wars. Alam mo basta alam mo ang mass killing ng mga tao. Ito FYI po, FYI lang to. Ang mass killing ng mga madaming tao, kamukha yung sinasabi nilang nangyayari ngayon sa Gaza, Palestine. Ang tawag doon genocide. Pero kung ang mass killing ginagawa mismo ng state agent ng isang bansa sa kanilang mga citizen, ang tawag po doon democide. Kung ikaw ibang tao, kamukha nun sa mga Germans, sa mga Jews, genocide po, genocide. Pero kung state agent ng isang bansa, minamaskilling ang kanilang mismong mga citizen, ang tawag po doon, democide. Yeah. Word of the day.
Word of the day.
Word of the day natin, democide. Democide. May natutunan na kayo. Kung mga state agent. Kasi po, alam nyo naman po yung EJK noon, yung extrajudicial killing, ang mga suspects, eh mga rogue police. Hindi, kasi hindi naman lahat ng mga police ginagawa eh. Hmm. Yung mga alagad ng batas.
Doon nauso din yung nanlaban.
Oo, nanlaban. Hmm. Eh alam mo, ang self-defense, yung mga first year students ko, eh kumuha ng criminal law. Eh ang self-defense, eh ang daming mga requisites niyan. Unang-una, dapat may aggressor. Pangalawa, dapat nire-repel. Nire-repel nung nag-defend ang yung aggressor. Dapat proportional sa ang defense niya. Tsaka dapat hindi nag-provoke yung nagde-defend sa kanya. Eh kung nagkumakain lang sa tindahan o dumaan sa tindahan, kinuha ng dalawang pulis, napatay. Kasi drug. Tapos sinabi, nanglaban. Eh kahit na po nanglaban, hindi pa po kompleto yan. Hindi pa complete self-defense yan. At kung hindi complete self-defense, murder. Diba? Homicide. At kung madami yan nangyari, nagkalat sa buong Pilipinas, mga, well, sabihin na natin, halimbawa, mga 27,000 ang namatay, democide yon. Democide yon na talagang within the jurisdiction of the International Criminal Court. And as a decent nation, we really have to participate in the investigation of these heinous crimes. Kung nangyari nga, at kung may allegation nga, at kung may ebidensya. Sabi ng iba, Lai, tsaka Andrew, sabi ng iba, bakit? Hindi ba sapat ang ating justice system? Bakit? Parang hinahamak ang justice system natin, hindi kaya. Yun ang kanilang mga sinasabi. Eh, tingnan nyo na lang po nangyari kay Laila de Lima. Ano ba yan? Ano, 6 na taon o 5 taon bago mag-grant ng bail? Bakit ang tagal? Kasi po ang ICC, tama naman po, dapat muna national courts ang maghusga muna, at kung useless na yung mga naghusga sa national courts, wala namang nangyayari, at tsaka pupunta sa international court, no po. Kaya lang may mga exception to the rule. Kung hopeless na talaga, eh pwede nang umakyat po talaga diyan sa ICC na yan. Eh alam niyo po, nung nag-umpisa kasi ang ICC, kahit na ano po ang gawin, eh walang nangyayari doon sa allegedly mga culprits na nasa pwesto, walang nangyayari, kaya nakaabot sa ICC. Ayun ang nangyari. Tuloy napunta na sa ICC within their jurisdiction. O, di ba? So dapat we have to, hindi po nakakahiya na tumulong tayo sa pag-iimbestiga. Kasi genocide or democide is a concern of all men. It's a concern of humanity. And we are part of that humanity. Di ba po? O yan, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Ayan. O yan. Tsaka,
mabigat nun din.
Mabigat yun eh, kasi yung to understudy that. Kasi kung pumasok tayo dyan, eh dapat tanggapin na nila yung mga investigator ng ICC. Hindi makapasok dito eh. Hindi makapasok dito eh. Dapat papasukin na nila. At dapat, we have to share evidence kung meron. Ayan. Yun. At the question now is, Lai, Andrew, the question now is, kung understudy ang ICC entry, at alam nila Marcos na for the first time in history, the previous president of the Philippines is being, in a way, subjected to preliminary investigation or something. Merong sinasabi yon. May sinasabi yon, di ba? Kasi hindi naman, I don't think they're ignorant of the fact that it is pending with the ICC. And now we are saying we have to re-enter. We understudy yung re-entry dyan.
Yes.
Anong take nyo doon? Meron na bang lamat?
Oo.
Meron na bang lamat ang tinatawag na alyansa noon ni...
Ng UNITIM,
ng Duterte at saka Marcos. May lamat na ba? Diba? Kasi kung ako si BBM, tama naman yung ginawa niya. I don't need this case. Di ba yung Kendall Lima? Bakit mong bakit ikaw kasi mababatikos talaga siya eh. Di ba? Although nasa judiciary na, well, he still have the prosecutor.
Oh, and sana din yung gantong kumbaga track ng Marcos administration ngayon magtuloy-tuloy, no? Baka ito na yung legacy na hinahanap natin na siya yung nagko-correct ng previous mistakes.
That's good. Alam mo kung bakit? Alam mo, I cannot get myself to give the benefit of the doubt dito kay President Bongbong Marcos the Jr. I cannot. Pero doon sa mga ginagawa niya, yung counter pivot natin. Imbis na China ngayon, nasa US
nasa
na
tayo.
US tayo. Tapos meron pa tayong news ngayon na Australia at saka Philippines, I think magkakaroon ng joint protection dyan sa West Philippine Sea. At saka ang US, ang ganda na nang sinasabi, our support for the Philippines is ironclad, sabi ni Biden. O di ba? Tapos si Marcos, kinakausap si Biden, may pivot na tayo ulit eh. Sa US eh. Ang tagal ko nang sinasabi yan eh, bakit tayo nag-pivot sa China noon eh. Kasi kung hindi tayo nag-pivot sa China noon, palagay ko walang West Philippine Sea problem ngayon. Tumigil yun. Although meron na silang na-build doon, hindi na lumala. Yan yun. No? Nag-pivot tayo doon. Tapos, eto na yung si De Lima, nawala. Nagpasalamat pa si De Lima kay BBM. At pagkatapos, itong...
Sa ICC.
Sa ICC. Understudy itong ICC. Ba, nag-iisip ako dito ah. Pero much more pa dapat ang gawin ni BBM, no?
Mukhang ganun niya talaga din, no? Mukhang correction of mistakes yung ginagawa niya.
Parang nagko-correct.
China before, umalis tayo. Ngayon, binabalik niya sa US. Tapos yung sa ICC, umalis tayo. Ngayon, pinag-aaralan kung babalik.
Totoo yan. Tapos si Lima, nagpasalamat.
Hindi naman din sa pag-aano, no? Pero ito facts lang naman. Parang mga mali ng previous administrations yun.
Totoo. Parang diba? Pivot eh. Pivot
kaya,
nga.
Ano kaya nangyari? Bakit biglang parang nag-pivot nga po bigla, no?
Ewan ko nga eh.
Kasi parang sunod-sunod po na from the past administration na mga issues yung nire-resolve niya.
Alam mo, personal ko. Personal lang to. Opinion ko lang po ito. I think sa loob ng DFA, Department of Foreign Affairs, which I believe is a department which has many good career diplomats. Talagang expert sila sa crisis management kung may nangyayari sa Pilipinas. I think kahit na noon pa, personally lang po, madami nang nag-iisip, bakit tayo nag-pivot sa China? Ano bang pakinabang natin doon? Binubuli na tayo. Tapos meron tayong military agreement sa US. Bakit natin ayaw gawin? It was just irrational noon eh. Irrational talaga eh. We are willing to be bullied by China. Tapos suko ka agad, baka tayo bombahin, masakarin, ganito, ganyan. Ni hindi man lamang palaban ng konti, wala eh. Siguro dyan sa DFA, talagang may mga expert dyan. Yung mga expert ay yung mga career. Alam mo dyan sa DFA kasi may mga consul na political eh. May mga ambassador appointees. Na political appointees. Pero kadaihan naman, mga career officers na talagang from the ranks, they were really studying foreign affairs. I think talaga nasabi nila sa, yung ating DFA ngayon, si Manalo.
Yes po.
Pasalamat tayo kung ganyan nag-pivot dyan. From the ano yun, ranks. Career yun. Hindi yun political. Career yun, no? Career. That's a good appointment. Nung in-appoint nga yan si Manalo, sabi ko, that's a good appointment. Career to. Hindi ito kamukhan nung mga, kamukha ni Ted Locsin, political 'yon, hindi career 'yon, 'di ba? Hindi career pero matapang no si Ted. Si 'di ba siya lang.
Isa sa matatapang
bumabanat sa China noon, kaya lang na over nasusuper siya ng statement ng president, sinabi niya I love Xi Jinping. 'Di ba sabi ni Mr. President Duterte noon? Kaya 'yon. I think it's because of a long personal lang po. I think it's because of also this pivot is a result of long frustration and disappointment on a professional level by the people, career people, or by the more intelligent people dyan sa DFA na yan. Matatalino yung mga tao yan. No? Kaya siguro sila nabibigla rin noon. Ang hirap eh, no? ang hirap, I could commiserate sa DFA noon, Department of Foreign Affairs, yung mga career, how they tried to protect the President Duterte noon, lalong-lalo na nung sinabi nung Duterte, yung para meron siyang reference sa million Jews, tapos kinumpir niya yung drug addict, di ba? I could just imagine how our DFA had headaches. Justifying or apologizing or what? Di ba? Doon sa mga countries na apektuhan. Di ba? So,
PR chaos yun.
PR chaos talaga.
Crisis management.
Kaya kita mo, kaya, look, tama ka lay. Ano nangyari? Naayos. Because yung mga career officers, ang gumalaw. Nag-crisis management sila. But why do you have to put the Filipino people in that kind of situation? No? Yung imamanage.
Alanganin.
Gagawa ka pa ng crisis para... Tapos imamanage sa mga tao sa baba mo, that's not a good leader. Hindi talaga good leader yun. Ayan. Pero kaya ngayon, ha, nag-pivot sa US, lumaya si Dalima, understudy ang ICC, baka may lamat na nga.
What is next?
Malapit na eleksyon, ha? Tapos itong impeachment ni Sara Duterte, ngayon sinasabi nila ayaw naman daw ni President the Junior na impeach si Sara Duterte. Bahala na sila doon, pero that issue alone, no, makes you think why they had to justify na bakit hindi i-impeach siya, no. So talagang matindi.
Isa pang action yun din, no. Balikan lang natin yung naging issue nga nung confidential funds. Diba? Na parang doon mo makikita na medyo wala nang pinagbibigyan, kumbaga. So kapag marami na ngayon sa mga elected officials natin na kapag nakita nilang mali, magsispeak up na talaga na mali kahit maraming lumalaban. So sana yung track na ganito ng government natin ngayon magtuloy-tuloy pa.
Oo, yeah. Sana. Mm-hmm. As we have always said from the beginning, bagamat tayo nagki-criticize, we want this government to succeed. Mm-hmm. Ito lang ang gobyerno natin, eh. At yung ating pagbabatiko sa pagpupuna para sa kanilang ikagagaling rin o sa kanilang para... Look at the other side. If you cannot look at the other side, isa lang may anong kayong blinders na isa lang ang pinatutunguhan nyo, that's not governing. Mm-hmm. Diba, you have to listen to the opinion of the public.
Yes.
Diba?
And we'll give credit where credit is due.
Yeah, we give credit where credit is due. Uh-huh. Yeah, no. Uh-huh.
So, ngayon, i-congratulate natin then si PBBM sa pagrespeto niya dun sa... Sa decision ng court, sa ating justice.
One more step. Sabihin mo na sa mga...
Kumbaga ngayon din kasi medyo mga tiny steps pa yung ginagawa niya. Isang one major step.
Alam ko na one major step mo, BBM. Sabihin mo na sa prosecutor nyo, pa-dismiss nyo na yung case. Tapos na, wag na patagalin. Huwag nang patagalin. Sasabihin nyo naman, nakikialam sa judiciary. Hindi ka nakikialam sa judiciary. Ang inuutusan mo, ang iyong mga taga-usig na parte ng iyong departamentong executive. O, di ba? Kung sasabihin, ano ba naman yan? Na-bail na, na-acquit na sa dalawa, na-bail pa yung isa. Talaga napakahina na ng kaso. Di ba?
DOJ secretary na mismo na malaki nga yung chance na ma-acquit siya dito sa pangatlo.
Yung momentum daw. Kay Laila Dalima. Alam mo, sa totoo lang, innocent po talaga si Laila Dalima. Innocent. Innocent yan. Pati yung kay Maria Reza, na-acquit rin siya. Diba?
Multiple.
At tax case niya, na-acquit siya.
Ito na naman din, galing ulit yung kaso na yun sa previous administration.
Correct ka dyan.
Parang, yun yung halos dalawang magkasabay na kaso, eh. Silang dalawa ni Dalima. I could just imagine din, diba, grabe yung televised yung paghuli nun kay
Yes.
Kay the former senator.
Pareho kasi silang talagang nagwo-watch talaga dun sa administration.
At saka sila yung
silang dalawa yung
maingay talaga na nagki-criticize sa government.
Kaya noong sinasabi na wala namang pressure, nakakapagsalita naman kayo. Nakakapagsalita nga, kaya lang may sword of Damocles sa taas mo na kung kailan ka gustong hulihin, huhulihin ka. 'Di ba? Tapos ngayon nakikita natin dun sa mga recantation. Ano pong ibig sabihin niyan? fabrication.
Yes.
Nagpabricate ng ebidensya. Di ba? O, eh, yun po ang ibig sabihin. Kung hindi totoo yun, di kasi ningalingan yun. Ang kaso ningalingan, fabrication. Di ba? Fabrication yan. Napaka-logical eh, di ba? So, at sino nagpa-fabricate? Iyon ang mga tanong dyan. Di ba? So, yan. Yan po, yan. Yan ang mga kwento natin ngayon. Ano pa ba mga...
Pagpatuloy natin yan.
Pagpatuloy mo yan, BBM. Pagpatuloy mo yan. Baka, anyway, hinahangaan ka namin. We give credit where credit is.
So, support ka namin dyan sa mga ganyan mga...
Yes, oo. Yeah, boy, yung Maharlika Fund lang, buwagin mo na yan. Talagang napakasamaan yan eh. O yan, talagang... Alam mo kung buwagin niya yan? Alam mo nung sinabi...
Yan ang major step din.
Nung isususpend ko ang enforcement ng Maharlika Fund, abay, sinabi ko, ba? Mukhang ano ha? Mukhang ano yung pala binago yung IRR. Tapos may na-appoint. Diba? Ano ba nawala dun sa IRR na yon? Ano ba nawala ano dun sa IRR na yon? Kasi sa IRR, yung unang IRR, dapat ang maging presidente ng Maharlika, eh dapat may college degree. At hindi lang yon, required na nang magkaroon ng master's degree sa economic finance. Eh talagang naman dapat ano, merong ganun sapagkat nga eh 500 billion ang kanyang pangangangasiwaan, no? Kasi tayong mga madla, 'di ba, kung gumawa ng batas, 'yun lang ang ating objective standard na okay, isang taong maaring pagkatiwalaan. Kasi nakikita natin yung requirements, 'di ba?
So doon na tayo sa credible, kumbaga.
Oo, doon tayo sa credible at sad to say, basta't hindi natin kilala ang tao, yun lang ang standard of credibility natin, yung requirement inaatas ng batas. Dapat may Masters of Law ka, dapat ethical ka, dapat meron kang mga, tawag mo dito, mga NBI, kahit na yun, dapat may NBI, civil service, whatever government certification, na wala kang kaso. So, bagong IRR, burado yun. Nabura yun.
Sino
nabura
palak?
Nabura
yun. May sound effects ako dyan din.
Nabura. Nabura yun. Bakit binura? Bakit binura yun?
Sino ang binabalak na ilagay doon?
Ay, may nilagay. Wala naman tayo sinasabing palpak itong nilagay. Pero meron pang sinabi na yung tinalaga, sino ba yun? Si Rafael, ano yun? Consing? Rafael Consing ba yun? Tama ba yun? Eh may nakadiskubre na meron palang isang kaso na may kapangalan siya, Rafael Consing, baka siya ngayon na nademanda ng estapa sa Supreme Court pa, Supreme Court, no? Pero sabi naman ni Consing, sabi naman niya, the other side, lahat na daw ng kaso laban sa kanya, na-dismiss. So hindi natin hindi niya pinagkakailan na nagkakaso siya, pero na-dismiss.
Dismissed yung mga kaso.
Oo, na-dismiss. Pagkatapos nung pagpapalit nung ano, nung original IRR, eh pagkatapos nun, eh ayun na nga, na-appoint siya. Kaya naghihinala rin yung mga tao. Ibig sabihin, there is always a circumstance that gives suspicion to people. Hindi nyo maiiwasin niya. Ito. Ito yung mga tinanggal, ha. Ito. Legal. Ito mga tinanggal. Ito. Ito po. Dati po kasi, ito, ha. Ito ha. Okay. Babasahin ko po ha. Ang haba po kasi nung tinanggal eh ha. Ang haba ng tinanggal. Okay. Ito. Ang chief investment of... hindi chief investment operating officer. Punta tayo sa ano? Punta tayo sa president. Okay. Ito nawala. Section 33. Nung lumang IRR. Ito nakaligay. Luma ha. Lumang IRR. Section 33. Ito sinabi, the advisory board of the Maharlika Fund shall require from the nominees and or applicants such documentary requirements necessary in evaluation their qualification and disqualifications which may include the following: notarized personal data sheet, clearance from the civil service, ombudsman, sandigan, NBI, relevant documents kung meron siyang pending criminal administrative case, authorization to secure documents related to cases na nakakaso sa kanya. Wala na yon. Wala na. Tanggal na yon. Ito pa isa. Ito. Yung kasi ang presidente ng Maharlika Fund, dapat director rin siya eh. Kasi siya ang vice chairman sa board of directors, yung presidente. Ito yung section 29 po nung original, ha? Original IRR. Original. Ito. The directors must possess the following qualification. A master's degree is required. An advanced degree in finance, economics, business administration, or a related field is highly desirable. But a master's degree is required. A minimum of 10 years experience in finance, investment, economic, business, or related field. Track record, strong track record of making strategic decisions, driving investment performance, understanding international financial market, macroeconomic trends and geopolitical influence, ethical standard, commitment to the highest ethical standard, integrity and compliance with relevant laws and regulations. Tanggal na yun. Tinanggal yon. Bakit yun naman po tinanggal, Mr. President? Bakit tinanggal? Eh, ang ganda-ganda. Diba?
Actually, din ganyan talaga yung requirement kapag nag-a-apply ng trabaho.
Kaya nga eh. Ang tiganda-ganda.
Bakit
diba?
Tinanggal yun?
Saka ang position ay ano, head ng
President ng Maharlika.
CEO of MIF.
Ito pa isa. Ito, kasi ang advisory body, sila ang magre-recommenda sa President. Kung sino, director, tsaka ano, presidente ng Maharlika Fund. Ito pa ha. Ito pa. Yung lumang IRR po ha. The advisory body shall solicit nominations and or applications for vacancies in the PCEO, President, Chief Executive Officer, and regular and independent director seat from the public and private sector. Shall solicit from the public and private sector. Shall po yun. Basta sinabi nung shall.
Required.
Required yun. Command yun. Must yun. Obligatory. Mandatory. Burado po yun. Burado. Tanggal na. So, lumakas pa ang discretion ng president na kahit sino pwede niyang kunin. Technically, kapitbahay niya pwede niyang kunin. Mm-hmm. Na barbero siguro. Pero okay, sa tingin ko mga barbero magaling yang ano? Magaling yan sa economics. Ako na tuwing nagpapagupit ako, kamusta ba ang bili natin bilihan ngayon, torni? Eh talagang mahal ang bilihin ngayon. So
magagaling mag-manage ng
ano. Magagaling mag-manage eh, 'di ba? O kaya sige, pwede barbero ay siya basta't magaling magaling sa economics, 'di ba? So ayan, eto nawala rin. Eto ha. The PCEO shall work closely with the executive management and the board and must have an advanced degree in finance and economics. Alaus na rin, alaus. wala.
Burado din.
Burado. Okay. Nawala rin yung dating nakalagay sa Section 14, yung Risk Management Committee. The board shall organize a Risk Management Committee of 5 members. One independent director, one ex officio member, one regular director. Iyang mga taong yan, nawala. Talagang kinaltasan yung dating IRR na pinag-aralan ng National Treasurer with the help of DFA at saka yung budget and management, mga expert yon ang gumawa ng original IRR. Pinag-aralan nila ito. Itong sinabi nila, itong mga kwalifikasyon. Pero last September nga ba? Tama, last, kamakailan lang, naburado. Wow, naburado. Kaya tayong mga kababayan eh, dapat tayong tingnan natin why is this nawala? Mm-hmm. 'Di ba? Tapos inappoint si
Rafael
Jose Consins sa GR number 161075 sa Supreme Court. May isang Rafael Jose Consins. Ang kaso niya allegedly estafa. Siya ba 'yon, 'di ba? So pero ayun na pero sinabi naman ni Consing lahat naman daw ng cases sa kanya na dismiss na.
Sabi po with his mother
Oo.
So, estafa and falsification of documents.
Yun ang nasa ano, ha? Nasa, baka sabihin nila, nag-iimbento tayo, lie eh.
Nasa
GR number 161075. Google nyo po. 161075.
Year 2000 po. Or 2003.
Oo.
If hindi tayo
nagkakamali. Oo, titignan natin ha. Basahin nyo po ha. GR number 161075, July 15, 2013. So, yun.
Ito
so,
po,
yun.
Case number SCA-1759, a criminal case for estafa through falsification of public document was filed against respondent Rafael Consing Jr. And yun. His mother.
Ayan po yun. Nasa basta, screen natin.
Basta basahin nyo. Ayan, ayan po. Ayan, ayan. O, so, tingnan nyo. Verifyin nyo po. We will verify that. Pero nakalagay doon, i-remand na sa lower court yan. Pero 2013 pa yan eh. Kaya matagal na. Meron lang po nagpunan yan.
Mm-hmm.
Ang galing, ang galing ng researcher eh. Diba? Pero sinabi naman ni Consing, I don't think, well, whether referring to that or not, all his cases are have been dismissed. So Mr. Consing, nagkakaso ka pala. Diba? I mean, at least that's, at the very least, that's a fact. Diba? Diba? So yun, ito pa eh. Meron pa dyan nakalagay. Ibaba mo. Ito pa, oh. Allegedly, antecedent pack, allegedly, utang, ganyan. Tapos, utang. Tapos, appeared. Tapos, parang ang lumabas, estapa. Kasi yung mga TCT daw, yung mga TCT.
Ito po yung TCT.
Yung mga TCT, appeared to be spurious. Yung collateral. Appeared to be spurious. Umutang, nag-collateral ng isang lupa, tapos yung pala, appeared to be spurious, ibig sabihin, ibang may mga tao ng lupa.
Mm-hmm.
That's some form of estapa sa revised penal code. So, there you appeared to be spurious. Yun. So, ayan, sige, tingnan natin. So, alam mo, pero sinabi na, again, we say that Mr. Consing said that all cases against him have been dismissed. Pero it's a matter of concern rin naman. Maganda yung nakapag-research niyan, di ba? So, yan. Okay. O, yan. Yan ang nangyari sa Maharlika Panda, IRR. Binago. Binago. At talaga pong nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan po ang presidente. Ngayon po, pwede na silang mag-invest sa idle properties. Nakalagay doon. Nakala ko ba mga business ano, ngayon nakalagay express provision, pwede na rin idle properties eh. So, wow, what a change no ha? Di ba? Ano pa ano papag-uusapan natin? So may mga comment ba diyan? Yung kahit isa-isang comment diyan.
Ang may comment sa atin din is yung kay Senator Laila De Lima kanina.
Ah.
Tsaka yung sa ICC. Ito sabi ni Reynaldo Sablan Feliciano.
Okay.
Nakakatawa yung comment niya. Ang sabi niya, nakakahiya po ay yung tumututol sa pagpasok ng ICC. At si Duterte, isang tao lang po ang imbestigahan. Si Duterte, ang siyang kahiya-hiya.
Alam mo ako, sumulat na ako noon eh. Talagang dapat to Mr. Duterte, I think you should also, kung wala kang ginawa, gawin natin yung ano niya, yung rason niya noon.
Yung logic niya na, kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot?
O yun, yung logic niya noon. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot?
Dito yun sa anti-terrorism law.
Oh, ngayon, well, ngayon, ganun rin lang ibabato sa inyo ngayon. Yung mga justification ng mga tao mo noon. Kung walang kinakatakutan, bakit ka matatakot? Sige, para po malinis nyo ang inyong karangalan. Para sa inyo rin yun.
And para sa amin din yun din. Sa atin yun ng mga yes. tao. Kung i-clear ka ng ICC.
Diba? Happy.
Oo.
Happy tayo.
Ibig sabihin, hindi totoo yung EJK.
Oh, yes. Biro mo ba naman?
Malinis ka sa amin.
Tapos na.
Tsaka PR. Galing PR nun. Parang De Lima yun. Oh, diba? Oh. So I think Mr. Duterte and all his friends, kahit na si Senator Bato, you must welcome to be able to have a forum, international pa. Manahin mo naman yan, na international na kayo. Ayaw nyo ba yun? Ma-clean up ang inyong mga pangalan.
Oo. Since napakalaki naman po talaga ng EJK issue na talagang pinag-usapan tayo ng yes. buong mundo, about time, kung gusto nyo linisin yung ano,
yes.
go. Diba?
Yes. Well, this is your opportunity. Oh, huwag kayong matakot, 'di ba? Huwag kayong matakot. Tapang-tapang niyo noon eh, 'di ba? Eh, kaya huwag kayong matakot. Eh, pakita niyo na you are innocent by presenting yourself to the ICC and present your own evidence. Mm-hmm. Present your own evidence kasi naman po hindi naman po gagalaw yung mga eksperto diyan kung wala pong mga credible evidence na inihain sa kanila, 'di ba po? Ngayon kung may counter evidence kayo, the best time to show it. The best time. Ayan. 'Di ba? Understudy na, understudy na. So there you are. Sana naman pumasok tayo ulit sa ICC. I hope the president of the Philippines will be one with the nations of the world, with the law of nation, no, na international community, na talagang pakita natin na tayo rin ay against crimes against humanity. Yan. So yan mga kabatid, alam mo talagang ano, no? Si balita rin ngayon, si BBM magbibigay ng amnesty. Pinag-aaralan magbigay ng amnesty. Alam niyo po ang amnesty, ito po yung magpapatawad sa tinatawag na mga political offenses. Kailangan niyo alam mo, Lai, tsaka Andrew, minsan kasi nabe-blur na ang ano eh. Nabe-blur minsan ang distinction between political and criminal offenses, no? So yan dapat talagang makita niyo yan. Pero kung ako kayo, magbigay na kayo ng amnesty ngayon pa lang. Tapos tingnan niyo na lang through the mechanism kung sino papasok diyan o hindi. Pero na-proclaim niyo na yung amnesty. Yan ang po ang gawin niyo. Proclaim niyo na. Proclaim niyo na, and then may mechanism to determine kung sino yung mga taong nag-a-apply. 'Di ba? Pero ang benefit of the doubt to give an amnesty. Kasi ang amnesty po, ang spirit niyan is for unification, forgiveness. Kaya po dapat ang interpretation, if ever there is an ambiguity, is one of liberality and generosity and unity. Ang default mode po kung sinong nag-apply, sige na. Ngayon, kung may extraordinary kayong nakitang hindi dapat mapagbigyan, okay, fine. Pero kung merong pag-aalinlangan, give it. I-proclaim niyo na, Mr. President, ang amnesty niyan. Diba? Sometimes you don't have to study too much. You don't have to think it very, very hard. Kung ang pinag-uusapan nyo, unity.
Diba? Sabi nga po ni former senator din natin na si Manny Pacquiao.
O, si Manny Pacquiao.
Logical lang dapat.
Oh.
Yun diba din ang sinabi niya sa interview mo?
Yes. Na-interview ko po yan si Manny Pacquiao. Bumili ba ko sa kanya? Sometimes kasi common sinasabi sense. Niya. Nawawala niya sa mga politiko ang common sense kasi isip ng isip. Totoo yun. Sabi ko, totoo yun.
Minsan totoo nga.
Hindi lang minsan. Talagang, minsan nga hindi mo na naiintindihan yung mga pinagsasabi nila. Ako, abogado na ako. Ano mga pinagsasabi niyan? Di ba, dali-dali lang naman yan. Di ba, kung nagkasala, di nagkasala. Kung gagawa ng batas, dali lamang gumawa ng batas.
Oh, perfect na example doon din yung kay former Senator De Lima.
Oh.
Common sense lang, mahina ebidensya.
Bakit mo pa?
Oo, yung pito niyong witness ay nag-recant na ng statement nila.
Yan.
Common sense lang.
Hindi ka kailangan maging abogado.
Oo.
Hindi ka kailangan maging abogado doon. Sa tingin ko lang, hindi ka kailangan maging abogado doon, di ba? So, kasi nagkaroon na ng bahid yung unang. Tsaka, ang nagbigay ata ng mga, I don't know, dapat checkin natin to. Pero sa tingin ko, ang nagbigay, iba-ibang nagbigay ng kanilang mga salaysay, mga convicted.
Mm-hmm.
Isa pa yun kung maniniwala ka ba sa isang convict, di ba? Kung ang witness ko sa isang criminal case, sampo, oo, isang daang mga convict. Tapos yung witness ng kalabang ko, si Pope Francis, talo na ako. Diba? Talo. Diba, common sense lang eh. Diba, common sense lang talaga eh. So, ayan. So, grabe ano, grabe talaga. Ayan.
Ay, nabanggit niyo po din si Pope Francis, get well soon lang po.
Get well soon, Pope Francis.
Baka po nakikinig po siya.
baka nakikinig si Pope. Jesuita yan eh. First Jesuit Pope.
Na-hospitalize yata siya dahil sa lung complication.
Yes. First Jesuit. Bili ba ko dyan sa mga Jesuita? Alam mo mga Jesuita, sa Nicaragua, tinanggal mga Jesuita ha?
Mm-hmm.
Kasi sa tingin nila yung mga Jesuita, sila ang nag-agitate sa mga tao at mga estudyante. Eh, hindi naman po. Eh. Siguro parang ano yun, social philosophy yun, something like that, na makipagkapwa-tao ka. Parang ganun lang. Kaya minsan, ang pakikipagkapwa-tao, na mi-misinterpret ng Marxism. Yun ang nangyayari doon minsan eh. So,
sa Nicaragua din?
Oo, sa Nicaragua, I think mga Jesuit napatalsik. So, yan.
Congratulate lang po natin yung bago natin Miss Universe, si Miss Nicaragua.
Ay, si Miss Nicaragua. Congratulations. Enhorabuena. Enhorabuena, senyorita. Senyorita Nicaragua. Muy bien. Es muy bonita. Es muy bonita. Todo el mundo. Ay, si Miss Nicaragua. Uy,
Miss Nicaragua.
Issue yun. Issue yung Miss Universe yun. Number 5, nawala pa. Diba nawala eh, pinlash na, diba? Nandun yung litrato, tapos eh, napalitan.
Ah, nag-post na po ang official Miss Universe Twitter page ng top 5 na kasama si Michelle D.
Yes,
sa atin. Pero dinilit nila kaagad at pinalitan si Miss Thailand.
Oo, si Miss Thailand. Tapos may clip pa nung nanalo si Miss Nicaragua, parang nagalit, parang naghinanakit itong si may-ari na
Thai
na ano, tapos minsan pa iba pa, ito lang po, hindi ko napanood, pero madaming nagbabatikos kung bakit daw si Miss Australia napasok. 'Di ba, bakit napasok 'yun talaga? Ngayon, tapos meron pa mga clip na yung mga Latin judges, hindi ko naman po sinisisi itong perception na yun. Nagbubulungan sila. Dumatayo nung nagja-judging. Diba? So, yun. Pero sinabi ni Miss Universe France noon, yung naging nag-champion dito, naging Miss Universe sa Pilipinas, na siya daw, basta niligay niya sa top 5 ang si Miss Philippines. Si Miss Philippines. So, yan. Kasi mga Latin countries, ano rin yan eh. Kamukha ng Pilipinas yan eh. Ang Miss Universe sa kanila, parang world championship yan.
Big deal.
Big deal talaga, big deal sa Latin America, Nicaragua, Venezuela.
Tapos nagkaroon pa tayo ng issue dyan din, yung kay Pia Wurtzbach versus Colombia naman.
Versus Colombia. Colombia ba? O tama, Colombia. Tapos na-declare si Colombia, tapos binawi, naging si Pia Wurtzbach.
Yun nga din ang ano, yung parang usap-usapan lang naman ng mga tao sa X or sa Twitter, no, na parang ang iniisip daw nila, dun nga, naka-ready na kasi yung photo card na si Miss Philippines top 5 eh.
Oo nga.
Pero parang, since nabanggit na si Thailand,
wala na.
Siya na lang.
Oo, nakakahiya eh.
Oo, kesa magkaroon pa ng second Steve Harvey na moment, diba? Eh di, sige, go nyo na, si Thailand na lang.
So, yun ako.
Yun ang hula ng mga tao sa Twitter.
Oo nga eh. Wow, talagang... itong Miss Universe. Meron nga gustong bumili ng Miss Universe eh. Parang nasabi niya, kung may problema dyan, bibilhin ko yan. Nakalimutan ko nga kung sino yan eh. Ayan eh. So, ay nako.
Well, that's it for today. Siguro din.
That's it for today. Dahil natin pinag-usapan. Sobra. So, huwag niyo pong kakalimutan. Tayo po yung mag-subscribe sa ating YouTube channel, sa ating Facebook, sa ating Spotify, at saka sa ating Apple Podcast. Sino pa ba? Binabati ko lahat ng mga nanonood ngayon. At binabati ko rin again si Senator Laila De Lima. Sa ating mga kababayan, dapat tayo'y maging alerto. At huwag tayong tumigil, magsalita. Sabi ko nga we have to, in a way, contribute to our society within the level of our competence. You don't have to do something majestic or something stupendous or something grand, no? Basta't po ginagawa nyo lang ang inyong dapat gawin ngayon ay nakakatulong na kayo sa bayan. Mga estudyante, nag-aaral, nakakatulong yan sa mga bayan. Sabi ko nga doon sa symposium nung kay Lian, yung parati natin sinasabi dito no, na nagustuhan ng mga tao, yung kasi madaming nagtotroll sa atin noon eh. Dinmel, bakit hindi ka nalang maging presidente? Bakit? Diba? Para dahil mong alam, hindi ka lang maging presidente. Ang sabi natin, no, alam mo, bawat mga tao sa society natin, may kanya-kanyang role, di ba? Ang mga doktor na naggagamot, mga bugado na nagnatanggol, mga engineer gumagawa ng bahay, mga teacher nagtuturo, di ba? Mga magsasaka, nagsasaka, Diba? Mga fishermen na mamalakaya. Kung gusto mo maging presidente at senador ka, maging magaling ka. Diba? Ginusto mo eh, pangatawanan mo. Kung pumapalpa ka dyan, talagang we the people have the right na magbatikos, magpuna at tawagan ng pansin ka kahit na medyo masakit, 'di ba? Kahit na medyo masakit. Dapat mong tiisin dahil wala kayong monopoly sa opinion ng what is good for our country. Tsaka yung mga ikaw na lang maging presidente, ikaw, palpak po 'yun. Palpak 'yun po ang mga argumento na ng mga taong walang maargumento.
Mm.
Wala na. Parang sinuntok ka na lang. Gusto ko na lang suntukin dahil wala nang ma-argumento, di ba? So, yan. Kaya mga kaibigan, tigil na po namin. Medyo tumatagal na. maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayon. At parati ko pong sinasabi, tuwi na, ang kritiko po ay nagmamahal rin sa ating inang bayang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.